From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City
overfører vi kvinnenes fellesmøte av den 187. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Kveldens talere er fra det første presidentskap og kirkens kvinneorganisasjoner på generalplan. Musikken på dette møtet vil være ved et kor av hjelpeforeningssøstre fra Brigham Young University. Kvinner, unge kvinner og piker fra 8 år og oppover er samlet over hele verden for å motta råd og instruksjoner fra kirkens ledere. Søster Bonnie L. Oscarsson, unge kvinners generalpresident, vil lede dette møtet.
Dear sisters, we welcome Kjære søstre, you to the General
Women's Session. Vi ønsker dere velkommen til kvinnenes fellesmøte under den 187. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Vi er takknemlige for å kunne møtes i konferansesenteret i Salt Lake City, Utah, og gleder oss over at det finnes lignende forsamlinger av søstre på møtesteder over hele verden. Vi håper dere føler vår kjærlighet til hver enkelt av dere. Vi ønsker velkommen venner fra andre trossamfunn som er sammen med oss, og håper dere gleder dere over den tiden vi er sammen. President Thomas S. Monson har bedt meg om å lede dette møtet. Jeg er Bonnie L. Oscarsson, unge kvinners generalpresident. Vi er takknemlige for å ha medlemmer av det første presidentskap med oss i kveld, så vel som våre rådgivere fra prestedøms- og familieavdelingen som sitter på forhøyningen. Vi er også på forhøyningen de som virker i primærs, unge kvinners og hjelpeforeningens generalpresidentskaper, sammen med deres respektive utvalgsmedlemmer. Vi føler oss velsignet som fortjener sammen i dette storartede verk. Musikken på dette møtet vil bli fremført av et kor bestående av hjelpeforeningssøstre fra Brigham Young University under ledelse av Jim Apolloni med Linda Margetts ved orgelet. Koret vil åpne dette møtet med å synge «Du kongers konge, kom». Åpningsbønnen vil så bli holdt av søster Robin Bonham, som virker som medlem av Hjelpeforeningens generalutvalg. Og deretter vil koret synge «Min frelsers kjærlighet».
Kings, we've waited long for thee.
Dear Heavenly Father,
kjære himmelske Fader, våre hjerter fylt med takknemlighet til deg for din kjærlighet, for din plan for lykke, for den hellige ånds gave. Vi så takknemlige for vår frelser Jesus Kristus og hans forsoning og eksempel på ren kjærlighet. Vi takker deg for vår kjære profet, president Thomas S. Monsen, og ber om at du vil velsigne ham. Vi takknemlige for primær unge kvinner og hjelpeforeningen, og anledningen de gir oss som kvinner til å stå sammen og styrke individer, hjem og familier gjennom ordinanser og pakter. Vi som dine døtre i hele verden ber om at du vennligst vil hjelpe oss til å bli mer lik vår frelser og lære å elske hverandre og ta vare på hverandre slik at vi kan bli forberedt til å motta de evige livs velsignelser. Vær så snill og velsign oss så våre hjerter kan være myke og åpne for de råd og den veiledning vi vil motta under denne generalkonferansen. Vi elsker deg. I Jesu Kristi navn. Amen.
We will now be pleased to hear
Vi vil nå få gleden av å høre fra søster Bonnie H. Corden, annen rådgiver i primærs generalpresidentskap. Hun vil bli etterfulgt av søster Carol F. McConkie, første rådgiver i unge kvinners generalpresidentskap. Deretter vil søster Linda K. Burton, Hjelpeforeningens øverste president, tale til oss.
While I was traveling in Asia, a dear sister
approached me. Da jeg var på reise i Asia, kom en kjær søster bort til meg, slo armen rundt meg og spurte: Tror du virkelig at dette evangeliet er sant? Kjære søster, jeg vet at det er sant. Jeg stoler på Herren. I ordspråkene 3:5-6 får vi dette rådet. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Kjenn ham på alle dine veier, så skal han gjøre dine stier rette. Dette skriftstedet inneholder to formaninger, en advarsel og et vidunderlig løfte. De to formaningene: Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og kjenn ham på alle dine veier. Advarselen: Stol ikke på din forstand. Og det vidunderlige løftet: Så skal han gjøre dine stier rette. La oss først snakke om advarselen. Det visuelle bildet gir oss mye å grunne på. Advarselen er å ikke stole på. Å stole på kan sammenlignes med å fysisk lene seg mot eller støtte seg til noe. Den engelske versjonen bruker ordet lean, som gir en følelse av å krenge eller bevege seg til en side. Når vi fysisk lener oss til den ene siden eller den andre, beveger vi oss bort fra midtpunktet og kommer ut av balanse og går over ende. Når vi åndelig støtter oss på vår egen forstand, lener vi oss bort fra vår frelser. Hvis vi lener oss, er vi ikke sentrert, vi er ikke i balanse, og vi er ikke fokusert på Kristus. Søstre, i vår førjordiske liv sto vi sammen med Frelseren. Vi satte vår lit til ham. Vi ga vår støtte, entusiasme og glede til den store plan for lykken som ble fremlagt av vår himmelske Fader. Vi lente oss ikke unna. Vi kjempet med våre vitnesbyrd og stilte oss på linje med Guds styrker, og disse seiret. Denne kampen mellom godt og ondt er flyttet til jorden. På ny har vi det hellige ansvar å stå som vitner og sette vår lit til Herren. Vi må alle spørre oss selv: Hvordan kan jeg være sentrert og ikke lene meg på min egen forstand? Hvordan gjenkjenner jeg og følger Frelserens røst når verdens stemmer uttrykker seg så overbevisende? Hvordan bygger jeg opp tillit til Frelseren? La meg foreslå tre måter vi kan øke vår kunnskap og tillit til Frelseren på. Dere vil oppdage at disse prinsippene ikke er nye, men de er grunnleggende. De blir sunget om overalt i primær, uttalt i unge kvinners leksjoner, og de er svar på mange av spørsmålene i Hjelpeforeningen. De er sentrerende, ikke lenende prinsipper. For det første, vi kan bli kjent med Herren og sette vår lit til ham når vi nyter Kristi ord. For se, Kristi ord vil fortelle dere alt dere skal gjøre. For noen måneder siden studerte familien vår skriftene sammen. Mitt 2 år gamle barnebarn satt på fanget mitt mens vi leste. Jeg var i ordentlig bestemorstemning og gledet meg over å ha min sønns familie på besøk. Da vi var ferdig med skriftstudiet, lukket jeg boken min. Barnebarnet mitt visste at det snart var lenge tid. Han kikket opp på meg med sine ivrige blå øyne og uttalte en evig sannhet: Flere skriftsteder, bestemor. Min sønn, en god og konsekvent far, advarte meg: Mor, ikke gi etter. Han vil bare slippe å legge seg. Men når barnebarnet mitt ber om flere skriftsteder, da leser vi flere skriftsteder. Mer skriftlesing opplyser vårt sinn, gir næring til vår ånd og besvarer våre spørsmål, øker vår tillit til Herren og hjelper oss å sentrere vårt liv rundt ham. Husk å granske dem med flid, så dere kan ha utbytte av det. For det annet, vi kan bli kjent med Herren og sette vår lit til ham gjennom bønn. Hvilken velsignelse er det ikke å kunne be til vår Gud? Be til Faderen med all hjertets iver. Jeg har et fint minne om en bønn som jeg verdsetter høyt. I en sommerferie da jeg gikk på universitetet, takket jeg ja til en jobb i Texas. Jeg måtte kjøre hundrevis av kilometer fra Idaho til Texas i min gamle bil, som jeg med stor hengivenhet hadde døpt Vern. Vern var pakket med bagasje helt opp til taket, og jeg var klar for det nye eventyret. På vei ut døren ga jeg moren min en klem, og hun sa, «La oss holde en bønn før du drar». Vi knelte ned, og min mor begynte å be. Hun tryglet min himmelske fader om at jeg måtte være trygg. Hun ba for bilen min, som ikke hadde klimaanlegg, at den måtte fungere slik jeg hadde behov for. Hun ba om at engler måtte være med meg hele sommeren. Hun ba og ba og ba. Freden som kom fra denne bønnen ga meg mot til å sette min lit til Herren og ikke stole på min egen forstand. Herren var med meg i de mange avgjørelsene jeg tok den sommeren. Når vi gjør det til en vane å komme til vår himmelske Fader i bønn, vil vi lære Frelseren å kjenne. Vi vil komme til å sette vår lit til ham. Våre ønsker vil bli mer som hans. Vi vil bli i stand til å sikre oss selv og andre de velsignelser som vår himmelske Fader ønsker å gi oss, om vi bare ber om dem i tro. For det tredje, vi kan bli kjent med Herren og sette vår lit til ham når vi tjener andre. Jeg vil dele følgende historie med tillatelse fra Amy Wright, som lærte å forstå prinsippet tjeneste til tross for at hun selv befant seg i en situasjon med en skremmende og livstruende sykdom. Amy skrev, 29. oktober 2015 fant jeg ut at jeg hadde kreft. Det var 17% sjanse for å overleve. Sjansen for å overleve var ikke stor. Jeg visste at jeg sto overfor en kamp for livet. Jeg var fast bestemt på å gi alt jeg hadde, ikke bare for min egen del, men først og fremst for min familie. I desember begynte jeg med cellegift. Jeg var kjent med mange av bivirkningene med kreftmedisiner, men jeg visste ikke at det var mulig å være så syk og fortsatt være i livet. På et tidspunkt erklærte jeg at cellegiftbehandling var et brudd på menneskerettighetene. Jeg sa til mannen min at jeg var ferdig. Jeg gir opp. Jeg skulle ikke tilbake til sykehuset. I sin visdom lyttet min kjære tålmodig, og så svarte han. Vel, da må vi finne noen å yte tjeneste for. Hva? Hadde han ikke fått med seg det faktum at hans kone hadde kreft og ikke orket en kvalmebølge til eller et øyeblikk til med uutholdelig smerte? Amy forklarte videre. Mine symptomer ble gradvis verre, slik at jeg vanligvis hadde en eller to gode dager i måneden der jeg kunne fungere som et levende menneske på et vis. Det var på slike dager at vår familie fant muligheter til å tjene. På en av disse dagene ga Amys familie bort cellegiftpakker til andre pasienter. Pakker som var fylt med gjenstander som skulle gi oppmuntring og bidrag til å lette symptomer. Når Amy ikke fikk sove, fant hun måter hun kunne gjøre dagen lysere for andre på. Noen ganger var det store ting, men ofte var det bare små lapper eller tekstmeldinger som uttrykte kjærlighet og oppmuntring. På disse nettene, når smertene var så sterke at hun ikke fikk sove, lå hun i sengen med nettbrettet sitt og søkte etter ordinanser som trengte å fullføres på vegne av avdøde foreldre. På mirakuløst vis avtok da smertene, og hun ble i stand til å holde ut. Tjeneste, vitner Amy, reddet livet mitt. Jeg fant til syvende og sist styrken til å fortsette fremover i den gleden jeg oppdaget da jeg prøvde å lette lidelsene til folk rundt meg. Jeg så frem til våre tjenesteprosjekt med stor glede og forventning. Den dag i dag virker det ennå som et merkelig paradoks. Man skulle tro at en som var skallet, forgiftet og som slåss for sitt eget liv, ville være rettferdiggjort når hun tenkte, akkurat nå handler det bare om meg. Men når jeg tenkte på meg selv, min situasjon, min lidelse og smerte, ble verden svært mørk og deprimerende. Når jeg fokuserte på andre, ble det lys, håp, styrke, mot og glede. Jeg vet at dette er mulig på grunn av Jesu Kristi forsoningsoppholdende, helbredende og styrkende kraft. Amy lærte å sette sin lit til Herren etter hvert som hun ble kjent med ham. Hvis hun hadde stolt bare litt på sin egen forstand, ville hun kanskje ha avvist tanken på at hun skulle tjene andre. Tjeneste gjorde henne i stand til å utholde smertene og lidelsene og til å etterleve dette skriftstedet. Når dere er i deres medmenneskers tjeneste, er dere jo i deres Guds tjeneste. Jesus Kristus har overvunnet verden, og på grunn av ham, på grunn av hans altomfattende forsoning, har vi alle stor grunn til å sette vår lit til ham, med kunnskap om at til syvende og sist vil alt bli vel. Søstre, hver enkelt av oss kan sette vår lit til Herren og ikke stole på vår forstand. Vi kan sentrere vårt liv rundt Frelseren ved å bli kjent med ham, og han vil gjøre våre stier rette. Vi er på jorden for å vise den samme tillit til ham som gjorde oss i stand til å stå sammen med Jesus Kristus da han erklærte: «Her er jeg, send meg!» Mine kjære søstre, president Thomas S. Mossen vitnet at våre lovede velsignelser ikke kan måles. Selv om stormskyer kan samle seg, om regnet måtte øse ned over oss, vil vår kunnskap om evangeliet og vår kjærlighet til vår himmelske Fader og vår Frelser trøste oss og holde oss oppe når vi vandrer rettskaffent. Det vil ikke være noe i denne verden som kan overvinne oss. Jeg tilføyer mitt eget vitnesbyrd til vår kjære profets vitnesbyrd. Hvis vi setter vår lit til vår himmelske Fader og vår Frelser og ikke stoler på vår egen forstand, vil de lede oss og rekke ut nådens arm til oss. I Jesu Kristi navn. Amen.
Kjære søstre, mens jeg har forberedt meg til dette møtet, har mitt hjerte vendt seg til de mange trofaste søstre jeg har møtt, både nær og fjern. For meg beskrives de best i en takksigelsesalme av kong David. Gi Herren den ære som svarer til hans navn. Bær fram gaver og kom for hans åsyn. Tilbe Herren i hellig skrud. Jeg ser søstre som er kledd i hellig skrud, ved at deres hjerte er sentrert rundt alt som er godt, og som ønsker å bli mer lik Frelseren. De gir hele sin sjel, hele sitt hjerte, all makt, sinn og styrke til Herren i måten de lever på i sitt daglige liv. Hellighet kommer fra vår innsats og streben med å holde budene og hedre paktene vi har inngått med Gud. Hellighet er å ta valg som fører til at vi beholder den hellige ånd som vår veileder. Hellighet er å sette til side våre naturlige tilbøyeligheter og bli en hellig gjennom den Herre Kristi forsoning. Hvert eneste øyeblikk av vårt liv må være hellighet Herren. Himmelens Gud befalte Israels barn: «For jeg er Herren deres Gud, og dere skal hellige dere. Dere skal være hellige, for jeg er hellig. Dere skal ikke gjøre dere selv urene.» LCD Todd Christoffersen har sagt: «Vår himmelske Fader er en Gud med høye forventninger. Han ønsker å gjøre oss hellige, så vi kan tåle en celestial herlighet og bo i hans nærhet.» Lectures on Faith forklarer: «Intet vesen kan tåle hans herlighet uten å være i besittelse av hans fullkommenhet og hellighet. Vår himmelske Fader kjenner oss. Han elsker oss, og han har sørget for alt som er nødvendig, slik at vi kan bli hellige, slik som han selv er hellig. Vi er døtre av vår himmelske Fader, og hver enkelt av oss har en guddommelig arv av hellighet. Vår Fader i himmelen har erklært: «Se, jeg er Gud, hellighetens menneske er mitt navn.» I den førjordiske verden elsket vi vår Fader og tilba ham. Vi ønsket å bli som ham. På grunn av fullkommen farskjærlighet ga han sin elskede sønn, Jesus Kristus, for å bli vår frelser og forløser. Han hellighetens menneskes sønn. Hans navn hellig, Israels hellige. Vårt håp om hellighet sentrert om Kristus I hans barmhjertighet og hans nåde. Med tro på Jesus Kristus og hans forsoning kan vi bli rene og plettfrie når vi nekter oss selv all ugudelighet og oppriktig omvender oss. Vi blir døpt I vann til syndenes forlatelse. Vår sjel blir helliggjort når vi mottar den hellige ånd med et åpent hjerte. Ukentlig tar vi del I nadverdens ordinans. I omvendelsens ånd og med oppriktige ønsker om rettferdighet inngår vi en pakt om at vi villige til å påta oss Kristi navn, minnes ham og holde hans bud, slik at hans ånd alltid kan være hos oss. Over tid, når vi streber etter å bli ett med Faderen, Sønnen og den hellige ånd, blir vi delaktige I deres guddommelige natur. Hellighet å holde våre pakter. Vi gjenkjenner mangfoldet av prøvelser, fristelser og vanskeligheter som kan trekke oss bort fra alt som dydig og prisverdig for Gud. Men, søstre, våre jordiske erfaringer gir oss mulighet til å velge hellighet. Som oftest det det offer vi gjør for å holde våre pakter som helliggjør oss. Jeg så hellighet I ansiktet til Evangeline, en 13 år gammel pike I Ghana. En av måten hun holder sine pakter på ved å foredle sitt kall som president for bikubeklassen. Hun forklarte ydmykt at hun går hjem til sine venner, de mindre aktive unge kvinnene, for å be foreldrene om gi sin tillatelse til at de kan få komme til kirken. Foreldrene sier til henne at det vanskelig for barna på søndagene, fordi de må gjøre husarbeid. Så Evangeline drar og hjelper til med oppgavene, og ved hjelp av hennes innsats får ofte vennene hennes komme til kirken. Hvis vi vil holde de tilhørende pakter, vil de hellige prestdømsordinansene forandre oss, helliggjøre oss og forberede oss til å komme inn I Herrens nærhet. Vi bærer hverandres byrder, vi styrker hverandre. Vi bevarer en tilgivelse for våre synder, når vi gir åndelig og timelig hjelp til de fattige, de sultne, de nakne og de syke. Vi holder oss ubesmittet av verden når vi holder sabbatsdagen og verdig tar del I nadverden på Herrens hellige dag. Vi velsigner vår familie og gjør vårt hjem til et hellig sted. Vi holder våre lidenskaper I tømme så vi kan bli fylt med ren og evigvarende kjærlighet. Vi rekker ut til andre I vennlighet, med medfølelse og står som vitner for Gud. Vi blir et Sions folk av ett hjerte og sinn. Et rent folk som dveler sammen I enhet og rettferdighet. For Sion må tilta I skjønnhet og hellighet. Søstre, kom til tempelet. Vi skal være et hellig og forberedt folk som skal ta imot frelseren ved hans komme, må vi stå opp og iføre oss våre skjønne klær med styrke og ære, forsaker vi verdens veier og holder våre pakter, slik at vi kan bli ikledd renhet. Ja, rettferdighetens kappe. Hellighet å motta den hellige ånd som vår veileder. Hellighet en av åndens gaver. Vi tar imot denne gaven når vi velger å gjøre de ting som vil øke den hellige ånds helliggjørende kraft I vårt liv. Da Martha tok imot Jesus Kristus I sitt hjem, følte hun et sterkt ønske om å tjene Herren etter beste evne. Hennes søster Maria valgte å sette seg ved Jesu føtter og lytte til hans ord. Da Martha følte seg tynget av at hun måtte yte tjeneste uten noen form for hjelp, klaget hun til frelseren. Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene deg? Jeg elsker ordene I den mildeste irettesettelse jeg kan forestille meg. Med fullkommen kjærlighet og uendelig medfølelse formante Herren. Martha, Martha, Du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del, som ikke skal bli tatt fra henne. Søstre, hvis vi vil være hellige, må vi lære å sitte ned ved Israels helliges føtter og gi tid til hellighet. Legger vi til side telefonen, den uendelige listen over gjøremål og verdens bekymringer, bønn, skriftstudium og å adlyde Guds ord, innbyr hans rensende og helbredende kjærlighet inn i vår sjel. Bruk tid på å bli hellig, slik at vi kan bli fylt med hans hellige, helliggjørende ånd. Med den hellige ånd som vår veileder, vil vi bli forberedt til å motta frelseren i hellig skrud. Hellighet er å bli en hellig gjennom Jesu Kristi forsoning. Ifølge kong Benjamins inspirerte ord, er de som blir hellige gjennom Jesu Kristi forsoning, de som er lydige, saktmodige, ydmyke, tålmodige og fulle av kjærlighet. Han profeterte at Jesus Kristus, Herren den allmektige, som regjerer, som var og er fra all evighet til all evighet, med kraft skal komme ned fra himmelen blant menneskenes barn og bo i et jordisk tabernakel. Han kom for å helbrede de syke, de lamme, de døve, de blinde, og oppreise alle som hadde dødd, til liv. Og likevel led han mer enn et menneske kan tåle uten at det forvolder døden. Og selv om han er den eneste hvor ved frelse kommer, ble han latterliggjort, pisket og korsfestet. Men Guds sønn oppsto fra graven, slik at vi alle kan overvinne døden. Han er den som vil dømme verden i rettferdighet. Han er den som vil forløse oss alle. Han er Israels hellige. Jesus Kristus er vår hellige skrud. Da kong Benjamins folk hørte hans ord, falt de til jorden. Så stor var deres ydmykhet og ærbødighet for Guds nåde og herlighet. De forsto sin kjødelige tilstand. Forstår vi vår totale avhengighet av vår Herre Kristi nåde og barmhjertighet? Forstår vi at vi mottar enhver god gave, timelig og åndelig, gjennom Kristus? Husker vi at ifølge Faderens evige plan kan fred i dette liv og evighetens herlighet bli vår kun i og gjennom hans hellige sønn? Måtte vi stemme i med kong Benjamins folk da de ropte høyt med en røst: ha barmhjertighet med oss, og anvend Kristi sonende blod, så vi kan få tilgivelse for våre synder, og våre hjerter kan bli renset. For vi tror på Jesus Kristus, Guds sønn, som skapte himmel og jord og alle ting. Jeg vitner om at når vi kommer til Israels hellige, vil hans ånd komme over oss, slik at vi kan bli fylt med glede, få tilgivelse for synder og fred i samvittigheten. Vår himmelske Fader har gitt hver og en av oss evnen til å bli hellig. Måtte vi gjøre vårt beste for å holde våre pakter og bruke Den hellige ånd som vår veileder. Med tro på Jesus Kristus blir vi hellige gjennom hans forsoning, slik at vi kan motta udødelighet og evig liv, og gi Gud vår Fader den ære som svarer til hans navn. Vårt liv er et hellig offer når vi tilber Herren i hellig skrud, i Jesu Kristi hellige navn. Amen.
My beloved sisters, how
mine kjære
we love
søstre,
you.
And we thank vi er så glad i dere og takker dere for deres ømhjertede og entusiastiske respons på det første presidentskapsinnbydelse og prosjektet «Jeg var en fremmed». Fortsett å be, lytt til åndens visken og følg de tilskyndelsene dere får. Når jeg reiser lokalt eller andre steder i verden, får jeg ofte dette spørsmålet: husker du meg? fordi jeg smertelig, ufullkommen, må jeg innrømme at jeg ofte ikke kan huske navn. Jeg husker imidlertid den ekte kjærligheten vår himmelske Fader la meg føle når jeg møter hans dyrebare døtre og sønner. Jeg hadde nylig anledning til å besøke noen kjære kvinner som i fengsel. Da vi tok farvel, ba en kvinne inntrengende, «Søster Burton, vær så snill, ikke glem oss. Jeg håper hun og andre som ønsker å bli husket, vil føle at de det. Det når jeg deler noen tanker med dere. Våre søstre i alle tidsaldre har vist disippelskapets trofaste mønster, som vi også streber etter å følge. Det nye testamentet inneholder beretninger om klippefaste kvinner, som navngitte og ikke navngitte utøver tro på Jesus Kristus, lærte og etterlevde hans læresetninger, og vitnet om hans tjenestegjerning, mirakler og storhet. Disse kvinnene ble eksemplariske disipler og viktige vitner i arbeidet med å frelse sjeler. Overvei disse beretningene i Lukasevangeliet først, under frelserens virke. Og det skjedde at Jesus dro omkring fra by til by og fra landsby til landsby og forkynte evangeliet om Guds rike. Og de 12 var med ham. Og likeså noen kvinner med klippefast tro. Maria med tilnavnet Magdalena og Johanna og Susanna og mange andre som tjente dem. Deretter etter oppstandelsen, noen av våre kvinner med klippefast tro var tidlig i dag morges ved graven, men de fant ikke hans legeme. Så de kom og fortalte at de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Jeg har lest og gått over tilsynelatende dagligdagse uttrykk som noen kvinner med klippfast tro flere ganger før, men i det siste har jeg grunnet mer nøye på dem, og det som om ordene trer fram på siden. Overvei disse synonymene til en betydning av ordet klippefast i tilknytning til kvinner med klippefast tro. Overbevist, positiv, selvsikker, fast, bestemt, sikker og pålitelig. Mens jeg grunnet over disse mektige beskrivelsene, mintes jeg 2 av disse kvinnene med klippefast tro i det nye testamentet, som bar positive, selvsikre, faste og sikre vitnesbyrd om frelseren. Selv om de, som oss, var ufullkomne kvinner, deres vitnesbyrd inspirerende. Husker dere kvinnen uten navn ved brønnen som inviterte andre til å komme og se hva hun hadde lært av frelseren? Hun bar sitt klippefaste vitnesbyrd i form av et spørsmål. Han skulle vel ikke være Messias? Hennes vitnesbyrd og invitasjon var så overbevisende at mange trodde på ham. Etter sin bror Lazarus død erklærte Martha, Herrens kjære disippel og venn, med noe som må ha vært en sterk sinnsbevegelse. Herre, hadde du vært der, da var min bror ikke død. Legg merke til hennes faste overbevisning da hun fortsatte. Men også nå vet jeg at det du ber Gud om, vil Gud gi deg. Hun vitnet videre. Jeg tror at du Messias, Guds sønn, han som skal komme til verden. Vi lærer av disse søstrene at kvinner med klippefast tro disipler som sentrerte i frelseren Jesus Kristus og håp gjennom løftet om hans soningsoffer. I fordums tid offret kvinner med klippefast tro da de vitnet om og etterlevde Guds læresetninger. Kvinner med klippefast tro i gjenopprettelsens tidlige dager gjorde det samme. Som nye konvertitter var Drusilla Hendricks og hennes familie blant dem som led under forfølgelsen av de hellige Clay County, Missouri. Hennes mann ble varig lam under slaget ved Crooked River. Hun måtte ta vare på ham og samtidig forsørge familien. I en spesielt vanskelig tid da familien var uten mat, husket hun at en stemme sa til henne, «Ikke gi opp, for Herren vil sørge for dere.» Da det var behov for at hennes sønn vervet seg frivillig til mormonbataljonen, motsatte Drusilla seg det, og kjempet med Herren i bønn inntil det var som om en stemme sa til henne, «Ønsker du ikke den største herligheten?» Hun svarte naturligvis, «Jo», og stemmen fortsatte, «Hvordan tror du at det mulig uten å gjøre de største offer?» Vi lærer av denne kvinnen med klippefast tro at det å holde pakter krever vår villighet til å offre. Jeg har nevnt noen kvinner med klippefast tro på frelserens tid og gjenopprettelsens tidligste tid. Men hva med eksemplene på disippelskap og vitnesbyrdene til kvinner med klippefast tro I vår egen tid? På mitt siste oppdrag I Asia ble jeg nok en gang inspirert av de mange klippefaste kvinnene jeg møtte. Jeg ble spesielt imponert over førstegenerasjons medlemmer I India, Malaysia og Indonesia som strever etter å etterleve evangeliets kultur I sine hjem. Noen ganger med store offer, siden det å etterleve evangeliet ofte I strid med familien og landets kultur. Kvinner med klippefast tro I Hong Kong og Taiwan vedblir gjennom generasjoner å velsigne sine familier, kirkens medlemmer og samfunnet ved å forbli sentrert I frelseren og være villige til å offre for å overholde sine pakter. Slike klippefaste kvinner finnes overalt I kirken. En annen kvinne med klippefast tro som har velsignet meg gjennom flere tiår, har de siste 15 årene kjempet mot den ødeleggende, vanskelige og progressive sykdommen som kalles inklusjonslegeme myositt. Selv om hun lenket til rullestolen, strever hun etter å være takknemlig og fortsette med sin kan-kan-liste. En liste over ting hun kan gjøre, slik som jeg kan puste, jeg kan svelge, jeg kan be, og jeg kan føle min frelsers kjærlighet. Hun bærer sitt Kristus-sentrerte klippefaste vitnesbyrd nesten daglig til familie og venner. Jeg fikk nylig høre Jennys historie. Hun I hjemmet misjonær hvis foreldre ble skilt mens hun var på misjon. Hun fortalte om hvordan tanken på å reise hjem skremte vettet av henne. Men på slutten av sin misjon I Italia dro hun innom misjonshjemmet på vei tilbake til USA. Der en kvinne med klippefast tro, misjonspresidentens hustru, ømt betjente henne ved å ganske enkelt børste håret hennes. Flere år senere var det en annen klippefast kvinne, Terry, hjelpeforeningens president I staven og en kristig disippel, som velsignet Jenny da hun ble kalt som hjelpeforeningens president I menigheten. På den tiden arbeidet Jenny med sin doktor disputas. Ikke bare fungerte Terry som mentor for Jenny som leder, men hun satt også I 10 timer sammen med henne på sykehuset da Jenny fikk den skremmende diagnosen leukemi. Terry besøkte Jenny på sykehuset og kjørte henne til avtaler. Jenny innrømte, «Jeg tror jeg kastet opp flere ganger I bilen hennes». Til tross for sykdommen fortsatte Jenny å virke tappert som hjelpeforeningens president I menigheten. Selv da det sto på som verst, tok hun telefonsamtaler og sendte tekstmeldinger og e-poster fra sykesengen, og hun inviterte søstre til å komme på besøk. Hun sendte kort og hilsner til folk, og da menigheten ba om et bilde av presidentskapet hennes til menighetens historie, fikk de det. Fordi Jenny en klippefast kvinne selv, ba hun alle om å dele hverandres byrder, også hennes egen. Som en kvinne med klippefast tro vitnet Jenny, vi ikke bare her for å frelse andre, men også for å frelse oss selv, og denne frelsen kommer fra partnerskapet med Jesus Kristus, fra forståelsen av hans nåde, hans forsoning og hans kjærlighet til kirkens kvinner. Det skjer gjennom enkle ting, som for eksempel å børste en annens hår, sende en hilsen med et inspirert, klart og åpenbart budskap om håp og nåde, eller ved å gi andre kvinner muligheten til å hjelpe oss. Søstre, når vi distraherte, tvilende, mismodige, syndige, sørgmodige, eller strukket til det ytterste, måtte vi ta imot Herrens invitasjon til å drikke av hans levende vann, slik som den klippefaste kvinnen ved brønnen. I det vi inviterer andre til å gjøre det samme, når også vi bærer vårt eget klippefaste vitnesbyrd. Han skulle vel ikke være Messias? Når livet virker urettferdig slik det må ha syntes for Martha da broren hennes døde, når vi opplever hjertesorg I form av ensomhet, barnløshet, tap av kjære, tap av muligheter til ekteskap og familie, oppløse hjem, ødeleggende depresjon, fysisk eller mental sykdom, kvelende stress, angst, avhengighet, økonomiske vanskeligheter, eller et utall andre ting. Kanskje kan vi huske Martha og erklære vårt eget lignende klippefaste vitnesbyrd. Men jeg vet, og jeg tror, at du Messias, Guds sønn. Måtte vi huske kvinnene med klippefast tro som nektet å forlate vår dyrebare frelser under hans utholdelige opplevelse på korset, og flere timer senere, da de var så privilegierte at de fikk bli de første klippefaste vittnene på hans strålende oppstandelse. La oss stå nær ham I bønn og kriftstudium. La oss trekke nærmere ham ved å forberede oss og ta del I de hellige symboler på hans sonoffer hver uke I nadverdens ordinans. Og ved å holde våre pakter, ved å tjene andre når de har behov for det. Da kan vi kanskje bli en av kvinnene med klippefast tro, Jesu Kristi disipler, som vil feire hans strålende gjenkomst når han kommer tilbake. Søstre, jeg vitner om at vi har kjærlige, himmelske foreldre, om vår frelser Jesus Kristus og hans uendelige forsoning på våre vegne. Jeg vet at profeten Josef Smith var forutordinert som gjenopprettelsens profet. Jeg vet at Mormons bok sann og ble oversatt ved Guds kraft. Vi har blitt besignet med en levende profet I vår tid, president Thomas S. Monson. Om disse sannhetene har jeg en klippefast tro. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, sisters, for your inspiring
messages. Takk, søstre, for deres inspirerende budskap. Forsamlingen vil nå sammen med koret synge «Led oss, o du store Jehova». Kjære søstre I alle aldre, vi oppriktig takknemlige til hver av dere for at dere ville dele denne kvelden med oss. Vi takker koret og alle andre for deres deltakelse, og vi takker alle som har på noen måte bidratt til å forberede dette møtet. Siste tale på dette møtet president Henry B. Eyring, første rådgiver I det første presidentskap. Etter hans tale vil koret avslutte møtet med å synge «Min himmelske fader elsker meg». Avslutningsbønn vil deretter bli holdt av søster Elizabeth Rose, ett medlem av hjälpeföreningens generalutvalg, president Eyring.
Mine kjære søstre, vi har blitt velsignet ved Guds ånd i kveld. Musikken og budskapene har styrket vår tro og økt vårt ønske om å holde de hellige pakter vi har inngått med vår kjærlige himmelske Fader. Vi har følt en økning i vår kjærlighet for den Herre Jesus Kristus, og takknemlighet for den vidunderlige gave som hans soningsoffer er. Mitt budskap i kveld er ganske enkelt. Vi har følt fred i kveld. Vi skulle alle ønske at vi ofte kunne føle en slik fred i oss selv, i vår familie, og med menneskene rundt oss. Herren lovet fred til sine disipler da han skulle forlate dem. Han har gitt oss det samme løftet. Men han sa at han ville gi fred på sin måte, ikke som verden gir. Han beskrev sin måte å gi fred på. Men talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke. Mosias sønner trengte denne fredens gave da de la ut på sin misjon til amanittene. Da de med mer enn litt engstelse forsto omfanget av den oppgave de hadde fått, ba de om å bli trøstet, og Herren så til dem med sin ånd og sa til dem, «Vær trøstet», og de ble trøstet. Noen ganger, når du står overfor usikkerhet og det som for deg synes som truende utfordringer, kan du lengte etter en slik fred. Mosias sønner lærte den leksjonen Herren ga til Moroni. Den er en veiledning for oss alle. Hvis menneskene kommer til meg, vil jeg vise dem deres svakhet. Jeg gir menneskene svakhet, så de kan være ydmyke, og min nåde er tilstrekkelig for alle mennesker som ydmyker seg for meg. For hvis de ydmyker seg for meg, og har tro på meg, da vil jeg la det svake bli til styrke for dem. Moroni sa at da han hadde hørt disse ord, ble han trøstet. De kan være en trøst for oss alle. De som ikke ser sine svakheter, har ikke fremgang. Det at du er klar over dine svakheter er en velsignelse, fordi det hjelper deg å være ydmyk og får deg til å stadig vende deg mot frelseren. Ånden ikke bare trøster deg, men han er også den som forsoningen virker gjennom, for å endre din innerste natur. Da blir det svake sterkt. Noen ganger vil Satan utfordre din tro. Det skjer med alle Jesu Kristi disipler. Ditt forsvar mot disse angrepene er å ha den hellige ånd som din ledsager. Ånden vil tale fred til din sjel. Han vil oppfordre deg til å gå fremover i tro. Og han vil hjelpe deg å huske de ganger da du følte Jesu Kristi lys og kjærlighet. Det å huske kan være en av de mest dyrebare gaver ånden kan gi deg. Han vil minne dere om alt det som Herren har sagt dere. Minnet kan være om en bønn som ble besvart, om en prestedømsordinans du mottok, eller en bekreftelse av ditt vitnesbyrd, eller av en gang du følte Guds veiledende hånd i ditt liv. Kanskje en gang i fremtiden, når du trenger styrke, kan ånden minne deg om følelser du har hatt under dette møtet. Jeg ber om at dette vil være tilfelle. Et minne som ånden ofte bringer til mitt sinn, av et nadverdsmøte holdt om kvelden for mange år siden i et metallskur i Innsbruck i Østerrike. Skuret lå under et jernbanespor. Det var bare noen få mennesker til stede, sittende på pinnestoler. De fleste av dem var kvinner, noen yngre og noen eldre. Jeg så tårer av takknemlighet da nadverden ble delt ut til denne lille forsamlingen. Jeg følte frelserens kjærlighet til disse hellige, og det gjorde de også. Men miraklet jeg husker best lyset som syntes å fylle metallskuret, og det som brakte med seg av en følelse av fred. Det var om kvelden, og det var ingen vinduer, og allikevel var rommet opplyst som om det var solskinn midt på dagen. Den hellige ånds lys var klart og rikelig til stede den kvelden, og vinduene som slapp inn lyset var de helliges ydmyke hjerter, som hadde kommet frem for Herren og søkte tilgivelse for sine synder, og forpliktet seg til å alltid minnes ham. Det var ikke vanskelig å huske ham da, og mitt minne om den hellige opplevelsen har gjort det lett for meg å huske ham og hans forsoning i årene som fulgte. Den dagen ble løftet i nadverdsbønnen om at ånden alltid kan være med oss oppfylt, og brakte derved følelser av lys og fred. Som dere har jeg vært takknemlig for de mange måtene Herren har sett til meg med trøsteren når jeg har trengt fred. Vår himmelske Fader imidlertid ikke bare opptatt av å trøste oss, men enda mer av vår fremgang oppover. Trøsteren bare en av måtene den hellige ånd beskrevet i skriftene på. Her en annen. Og nå, sannelig, sannelig, sier jeg deg, sett din lit til den ånd som leder til å gjøre godt. Som oftest vil det gode han vil lede deg til å gjøre, innebære og hjelpe en annen til å motta trøst fra Gud. I sin visdom har Herren plassert dere sammen i organisasjoner og klasser i sin kirke. Han har gjort dette for å øke deres kraft til å gjøre godt. I disse organisasjonene har dere konkrete ansvarsoppgaver med å tjene andre på vegne av ham. For eksempel, hvis du en ung kvinne, kan du kanskje bli bedt av biskopen eller lederen for unge kvinner om å ta kontakt med en laurbærpike, som blitt det vi noen ganger kaller mindre aktiv. Du kjenner henne kanskje bedre enn det biskopen eller lederen for unge kvinner gjør. Du vet kanskje at hun har det vanskelig hjemme, eller på skolen, eller kanskje begge deler. Lederne dine vet kanskje ikke hvorfor de følte seg tilskyndet til å be deg om å kontakte henne. Men Herren vet det, og han leder sitt verk gjennom inspirasjon ved sin ånd. For at dine anstrengelser skal lykkes, vil det kreve et mirakel av endring, både i ditt hjerte og i hjertet til den unge kvinnen du ble sendt for å redde. Og det krever ledsagelse av den hellige ånd. Ånden kan la deg se den mindre aktive laurbærpiken slik som Herren ser henne. Herren kjenner hennes hjerte og ditt hjerte, og han kjenner mulighetene for at hjerter kan forandres. Han kan se til dere begge med sin ånd for å inspirere til ydmykhet, tilgivelse og kjærlighet. Denne ånden kan inspirere ordene, gjerningene og den tålmodighet som nødvendig for deg til å invitere et lam tilbake til flokken. Og han kan røre ved hjertene i flokken i laurbærpikeklassen, slik at de kan være glade i og ønske det tapte får velkommen, slik at når hun kommer tilbake, vil hun føle at hun har kommet hjem. Deres kraft som en gruppe av Guds døtre til å gjøre godt, vil i stor grad være avhengig av den enhet og kjærlighet som finnes blant dere. Dette en annen fredens gave som kommer gjennom den hellige ånd. Alma forsto dette. Det var derfor han ba folket om at de ikke skulle stride mot hverandre, men at de skulle se fremover, være enige, ha en tro og en dåp, og la sine hjerter være knyttet sammen i enighet og i kjærlighet til hverandre. Enhet nødvendig for at vi skal ha ånden med oss i klassen vår og i vår familie. Men dere vet fra erfaring, akkurat som jeg gjør, at slik kjærlig enhet vanskelig å ivareta. Det fordrer at den hellige ånd vår ledsager for å åpne våre øyne og roe våre følelser. Jeg husker en gang en sønn som var 7 eller 8 år gammel som hoppet så hardt opp og ned i sengen at jeg trodde den skulle gå i stykker. Jeg følte et blaff av frustrasjon, og jeg handlet raskt for å sette mitt hus i stand. Jeg tok min sønn i de små skuldrene hans og løftet han opp til øynene våre møttes. Ånden talte ord til mitt sinn. Det var en stille røst, men den gjennomtrengte mitt hjerte. Du holder en fantastisk person. Jeg satte ham forsiktig ned på sengen igjen og ba om unnskyldning. Nå er han blitt den fantastiske mannen den hellige ånd lot meg se for 40 år siden. Jeg evig takknemlig for at Herren reddet meg fra mine uvennlige følelser ved å sende den hellige ånd for å la meg se et Guds barn slik han så ham. Den enhet vi søker i vår familie og i kirken vil komme når vi lar den hellige ånd ha innflytelse på det vi ser når vi ser på hverandre, og til og med når vi tenker på hverandre. Ånden ser med Kristi rene kjærlighet. Hør på ordene Mormon brukte for å beskrive nestekjærlighet. Tenk på når du har følt den. Kjærligheten tålmodig, og velvillig, og misunner ikke, og blåser seg ikke opp. Søker ikke sitt eget, blir ikke lett bitter. Tenker intet ondt, og gleder seg ikke over ugudelighet, men gleder seg ved sannheten. Den utholder alt, tror alt, håper alt, og tåler alt. Derfor, mine elskede brødre, og jeg legger til søstre, hvis dere ikke har kjærlighet, dere intet, for kjærligheten svikter aldri. Derfor, hold fast ved kjærligheten, som det største av alt, for alle ting skal svikte. Men kjærligheten Kristi rene kjærlighet, og den varer evig, og den som i besittelse av den på den siste dag, ham skal det bli vel med. Derfor, mine elskede brødre og søstre, be til Faderen med all hjertets iver om å bli fylt med denne kjærlighet som han skjenket alle som sanne etterfølgere av hans sønn Jesus Kristus, så dere kan bli Guds sønner og døtre, så vi, når han viser seg, skal være lik ham, for vi skal se ham som han så vi kan ha dette håp, så vi kan bli renset, like som han ren. Dette målet deres himmelske fader har for dere, sine dyrebare døtre. Det kan kanskje se ut som et fjernt mål for deg, men fra hans perspektiv du ikke så langt unna. Så han ser til deg med sin ånd for å trøste deg, oppmuntre deg og inspirere deg til å fortsette. Jeg gir dere mitt sikre vitnesbyrd om at Faderen kjenner dere, kjenner deres behov, kjenner deres navn, og elsker dere og hører deres bønner. Hans elskede sønn innbyr dere til å komme til ham. Og de sendte den hellige ånd til å hjelpe deg i dine anstrengelser for å tjene andre på vegne av dem. På grunn av Jesu Kristi forsoning kan den hellige ånds konstante veiledning ha en helliggjørende og rensende virkning på din ånd. Du vil da føle den fred frelseren lovet og etterlate sine disipler. Men denne freden vil det komme et klart håp og en følelse av lys og kjærlighet fra Faderen og hans elskede sønn, som leder sitt rike på jorden gjennom åpenbaring til sin levende profet. Dette bærer jeg vitnesbyrd om i Jesu Kristi navn. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Vår kjære Fader i himmelen. Vi er så takknemlige for at vi har hatt anledning til å høre disse vakre budskapene, fremsagt med så stor kraft og myndighet fra våre kjære ledere denne kvelden. Vi ber om at deres ord kan trenge dypt inn i vårt hjerte, slik at vi kan gå hjem og handle i samsvar med de ting vi har hørt og lært i kveld. Vi ber om at vi kan være sikre og trofaste disipler til Jesus Kristus, og at vi kan la vårt liv og vår fokus være sentrert om ham. Vi ber om at vi kan bli hellige kvinner, og at den hellige ånd være vår veileder, så vi kan leve slik du ønsker at vi skal leve. Vi er så takknemlige for Jesu Kristi evangelium. Vi er takknemlige for hverandre. La oss forenes i dette store arbeidet som vi har blitt gitt et ansvar om å være en del av i disse siste dager. Vi ber om at din ånd må være med oss alltid. Vi ber om at vi kan gå fremad i kveld med kjærlighet og fred i vårt hjerte og være disiplene som du trenger at vi skal være. Og vi sier dette i ydmykhet i Frelseren Jesu Kristi navn. Amen.